ลักธรรมนั้นเหมือนใบไม้ในไพรกว้างทุกอย่างนั้นคือธรรมให้อ่านเขียนแม้ใบไม้ใบหนึ่งนั้นยังวกเวียนดังนี้ไซควรภาคเพียรเรียนรู้เอ่ยวิวัตตะ
เรื่องเวลาต่อไปนี้เราก็มาฟังเรื่องธรรมะกำมือเดียวธรรมะกำมือเดียวเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับการเจริญสติถ้าเรานำเอาการเจริญสติมาปฏิบัติถ้าก็ว่าเราเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมกำมือเดียวเช่นเดียวกันธรรมะกำมือเดียวเนี่ยเราก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างจากการอ่านการพูดคุยกันเรามักจะได้ยินเสมอๆว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงตรัสรู้ธรรมมากมายเปรียบเสมือนใบไม้ทั้งป่าแต่ท่านนำเอามาสอนกับสาวกกับพุทธบริษัทเนี่ยเพียงแค่ใบไม้กำมือเดียวเราจะเห็นปริมาณของใบไม้ทั้งป่าเนี่ยมีมากมายแต่เรื่องที่ท่านนำเอามาสอนเนี่ยคือสอนน้อยๆสั้นๆกำมือเดียวก็คืออะไรก็คือเรื่องทุกข์กับการดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความทุกข์แล้วก็การดับไม่เหลือแห่งความทุกข์เนี่ยอันนี้ถ้าว่าเป็นธรรมะกำมือเดียวเป็นใบไม้กำมือเดียวที่มาให้เราได้ยินได้ฟังและท่านยังชี้ไปว่าทุกข์เรื่องการดับทุกข์ก็ไม่ได้ที่ไหนหรอกอยู่ที่กายที่ใจเราเนี่ยที่ตัวเราเนี่ยท่านยังเคยสอนว่าแน่เธอทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดีทางแห่งความดับทุกข์และก็ความดับทุกข์ทั้งหมดเนี่ยตถาคตเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้แล้วอยู่ที่กายที่ใจเราร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่มีพร้อมทั้งสัญญาและใจคลองเนี่ยคือที่กายที่ใจเราที่ยังเป็นอยู่เนี่ยท่านทรงชี้มาที่ตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยกายกับใจเนี่ยถือว่าเป็นใบไม้กำมือเดียวเหมือนกันเป็นธรรมะกำมือเดียวที่เราควรจะต้องใส่ใจเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องตัวเองเขาไม่ได้สนใจแต่เรื่องภายนอกเรื่องผู้อื่นคือรู้เนี่ยรู้แต่เรื่องผู้อื่นเรื่องคนอื่นเนี่ยรู้เยอะรู้ละเอียดฉลาดเรื่องผู้อื่นแต่ว่าไม่ฉลาดเรื่องเกี่ยวกับตัวเราจะสังเกตดูที่ว่าเรารู้เรื่องผู้อื่นนี่มากมายแต่ว่าตัวเราเนี่ยยังเป็นทุกข์แสดงว่าเรายังไม่รู้เรื่องตัวเราฉลาดเรื่องของคนอื่นแต่ว่าโง่เรื่องของตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราต้องใส่ใจให้มากรู้เรื่องของคนอื่นแต่อย่าลืมเรื่องของตัวเราก็ในระยะนี้นี่ผมเองก็จะได้พบปะกับญาติธรรมบางท่านท่านมีเจตนาดีคือว่าได้มีเพื่อนหรือคนที่รักคนใกล้ตัวเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายท่านก็จะไปเยี่ยมไปหาไปให้กำลังใจแต่เสร็จแล้วกลับมาเล่าให้ฟังว่าเขามีความทุกข์อย่างนั้นเจ็บป่วยอย่างนั้นอย่างนี้น่าสงสารก็เล่าให้ฟังบอกถึงสีหน้าอาการเนี่ยโอ้ทุรนทุรายมากจนเราเองต้องถามว่าใครกันแน่ที่ป่วยเพื่อนของเราหรือว่าเราเป็นผู้ป่วยต้องถามเพื่อปลุกสติให้ตื่นขึ้นว่าใครป่วยใครไม่สบายพอสังเกตจากอาการแล้วดูเหมือนผู้เล่าเนี่ยป่วยมากกว่าคนที่จะเยี่ยมไปหาเขาเลยนะดูอาการแล้วอาการหนักกว่าช่วยเขาอย่าลืมช่วยใจเราถ้าหากว่าใจเราไม่ดีแล้วไปเยี่ยมไปหาไปให้กำลังใจเขาเลยมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเผลอๆทำให้คนไข้เนี่ยสุดหนักลงไปอีกเราต้องมีกำลังใจเสียก่อนจึงจะไปให้กำลังใจเขาต้องช่วยตัวเราเองให้ไ แล้วก็ไปช่วยเขาการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีหลักอยู่ว่านอกจากเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนเราต้องไม่เบียดเบียนตัวเราให้เดือดร้อนด้วยจะให้ดีแล้วก็ต้องไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเราให้เป็นทุกข์อันนี้สำคัญมากเป็นหลักธรรมในพุทธศาสนาเลยตัวเราต้องไม่เดือดร้อนช่วยคนอื่นต้องช่วยใจเราก็ยังได้พบปะพูดคุยกับจักษุแพทย์ท่านหนึ่งคือท่านเป็นคุณหมอชำนาญทางด้านเกี่ยวกับเรื่องตาท่านเล่าให้ฟังว่าทุกวันเนี่ยเวลาท่านจะตรวจคนไข้ที่เป็นโรคตาเนี่ยจำเป็นจะต้องผ่าตัดโดยเฉพาะเรื่องต้อกระจกเนี่ยท่านเคยนัดคนไข้มาผ่าตัดคนไข้แต่ละรายเนี่ยจะมีความกลัววิตกกังวลแต่ขณะที่คุณหมอกำลังจะทำหน้าที่ผ่าตัดการผ่าตัดดวงตาเนี่ยก็จำเป็นจะต้องให้คนไข้เนี่ยอยู่ในอาการที่สงบนิ่งคุณหมอจะได้ทำงานได้สะดวกแต่ถ้าคนไข้มีอาการกลัววิตกกังวลเนี่ยคุณหมอก็จะทำงานได้ไม่สะดวกเพราะคนไข้นอกจากจะใจไม่นิ่งแล้วกายคนไข้ก็จะไม่นิ่งด้วยคุณหมอก็มีวิธีช่วยเหลือคนไข้โดยการนัดแนะกับคนไข้เวลาคนไข้ขึ้นมาบนเตียงพร้อมที่จะผ่าตัดเนี่ยคุณหมอท่านก็บอกว่าอย่าสนใจกับหมอนะว่าหมอจะกำลังทำอะไรอย่าสนใจให้คนไข้เนี่ยสนใจอยู่ที่มือของคนไข้ในขณะที่คนไข้อยู่ในอิริยาบถนอนเนี่ยให้มาระลึกรู้ลงไปที่มือของคนไข้โดยการที่ให้คนไข้เนี่ยกำมือแล้วก็แบมือกำมือแล้วก็แบมือให้มีสติรู้อยู่ตรงที่มือกำลังกำกำลังแบให้รู้สึกตัวตรงนั้นตั้งใจรู้สึกตัวอยู่ตรงที่มือกำลังกำกำลังแบสนใจอยู่ตรงนั้นอย่าสนใจว่าหมอกำลังทำอะไรจัดแจงสั่งคนไข้เรียบร้อยเสร็จแล้วคุณหมอก็ลงมือทำการผ่าตัดต่อกระดูกแล้วใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะการผ่าตัดนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีคุณหมอก็ถามคนไข้ว่าปวดไหมกลัวไหมคนไข้ก็ตอบว่าเจ็บเหมือนกันแต่ไม่กลัวแปลกไหมเจ็บแต่ไม่กลัวคุณหมออ้าวทำไมไม่กลัวล่ะก็เพราะว่าคนไข้เนี่ยรู้อยู่ตรงที่มือกำลังกำกำลังแบแสดงว่าอาการความเจ็บป่วยเนี่ยเจ็บทุกขเวทนาเนี่ยเราไม่สามารถจะห้ามได้ย่อมเป็นไปตามธรรมชาติของการผ่าตัดแต่ว่าความกลัวเนี่ยมันย่อมเกิดจากความคิดปรุงแต่งอันเนี้ยความคิดปรุงแต่งนี่แหละมันทำให้คนเราเนี่ยมันเจ็บมากกลัวมากแต่ถ้าเรามามีเจตนาร่วงไปที่มือกำลังกำกำลังแบง่ายๆใกล้ตัวเราเนี่ยความเจ็บย่อมมีอยู่แต่ว่าไม่เป็นทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะไม่มีความกลัวที่เกิดจากความคิดการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวเนี่ยจะสามารถตัดความคิดรู้ทันความคิดไม่ให้ความคิดมันเกิดขึ้นได้แม้ว่าทุกขเวทนาจะมีขึ้นแต่ว่าใจของผู้ปฏิบัติผู้ที่มีสติมีความรู้ตัวเนี่ยจะไม่ทุกข์ไปด้วยคือทุกข์เฉพาะทางด้านร่างกายแต่ใจไม่ทุกข์แล้วเมื่อใจไม่ทุกข์แล้วเนี่ยเวทนาความเจ็บปวดต่างๆเนี่ยแม้ว่าจะรุนแรงเนี่ยจะไม่มีปัญหาสำหรับจิตที่มีสติเฝ้ารู้อยู่ที่คุณหมอท่านช่วยทั้งตัวเองคือตัวคุณหมอเองสามารถทำงานได้ตามปกติไม่มีอุปสรรคและแถมยังช่วยคนไข้ไม่ให้ทุกข์ด้วยคุณหมอก็เลยแนะนำว่าดีแล้วล่ะเราปฏิบัติอย่างนี้ได้ดีแล้วล่ะเรากลับไปบ้านนะถ้าเราเกิดอาการกลัวอะไรก็ตามเนี่ยจะลองมากำมือแบมือและก็รู้สึกตัวไปเลยกลัวผีกลัวตายกลัวทุกข์ใช้ได้เลยแม้กระทั่งเกิดความโกรธความหงุดหงิดไม่สบายใจความเหงาความเครียดถ้ามันเกิดขึ้นในใจเราก็มาเมื่อไหร่แล้วก็ให้เราลองมามีสติอยู่กับการกำมือแบมือแล้วก็รู้สึกตัวไปทำช้าๆก็ได้ทำเร็วๆก็ได้ถ้ามันมีอารมณ์มากๆรุนแรงมากๆก็ทำเร็วๆแต่ถ้าอารมณ์มันไม่รุนแรงก็ทำช้าๆค่อยๆทำให้เร็วขึ้นมากขึ้นก็ได้โดยการมีสติตั้งใจรู้ลงไปที่มือกำลังกำกำลังแบ คุณหมอเขาสอนให้นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยคุณหมอเนี่ยท่านทำหน้าที่ผ่าตัดดวงตาภายนอกให้มองเห็นชัดเจนยังไม่พอนะยังช่วยผ่าตัดดวงตาภายในให้เกิดปัญญาเกิดแสงสว่างในด้านจิตใจด้วยช่วยทั้งคุณหมอและช่วยทั้งคนไข้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะได้เจออะไรบ้างเราก็ไม่ทราบอาจจะพบกับวิกฤตที่เราไม่อยากจะได้ผ่านพบแต่เราก็ได้พบได้เจอเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรขอให้เราตั้งใจเจริญสติขยันสร้างสติให้ชำนาญทำให้ชำนาญเวลาเราเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือความทุกข์อะไรก็ตามเราจะได้มีสติมีปัญญาแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อันนี้ถือว่าเป็นใบไม้กับมือเดียวเหมือนกันคือเรื่องของสติแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่ท่านจะเสด็จดับขันธปรินิพพานท่านก็ยังเตือนสาวกเอาไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสตินั่นเองอันนี้ก็แสดงให้เรารู้แล้วว่าการมีสติทำให้เราไม่ประมาทการมีสติเป็นธรรมเอกแล้วก็เป็นธรรมะกำมือเดียวด้วย